Ushtarët italianë në kuadër të misionit të KFOR-it ndodhen në urën mbi lumin Ibër, ndërsa afër ndodhen edhe pjestarët e policisë së Kosovës. Në periudhën e pas luftës, ura mbi lumin Ibër ishte simbol i trazirave dhe barikadave të ngritura nga serbët e Kosovës për t'i kundërshtuar përpjekjet e Kosovës për ta vendosur autoritetin në veri. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmbësor, edhe pse në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është rënë dakord që të hapet edhe për qarkullimin e automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër. Komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese nga individet caktuar në rrjetet sociale kanë përcjell qendrimet e shprehura të qeverisë amerikane nga zyrtarët e saj në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se komentet janë të frymzuara nga politika e partisë në pushtet, lëvizja vetëvendosje, por janë të ndarë në mendime nëse në Kosovë ekziston fryma anti-amerikane. Qeveria e Kosovës thotë se është e matur në komunikim, por qytetarët kanë të drejtën demokratike të shprehin lidhur me çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Deklaratat e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, të cilat shprehin qëndrimin amerikan lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit, po përcillen me komente që përmbajnë fjalor kundërshtues dhe denigrues nga ana individeve të caktuar në rrjetet sociale. Përmes një aksioni policor në veri të Kosovës më 5 gusht, autoritetet e vendit mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, po atë ditë ambasada amerikane në Kosovë përmes një deklarate të publikuar edhe në llogarinë e saj në Facebook ka shprehur zhgënimin e thellë të qeverisë amerikane lidhur me veprimet që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke i cilësuar ato të njanshme dhe të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Deklarata u pasua me komente me përmbajtje denigruese dhe ofenduese nga individ të caktuar në rrjetet sociale. Komente me përmbajtje të ngjashme e kanë përcjell edhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier më 2 gusht, i cili tha se vendet e Quintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë, gjë që është qëllimi i qeverisë së Kosovës. Ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, thotë se komentet e tilla janë të frymzuara nga qëndrimet dhe diskursi i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai ka shprehur mendimin se fara e anti-amerikanizmit është futur në Kosovë.
Ajo vazhdon të kultivohet edhe matutje jo për shkak të kundështive, po i domosdoshmërisht po për shkak fjalorit denigrues i cili i përdoret, sidomos në rrjetet sociale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës hedh poshtë pretendimet se me vendimet dhe qëndrimet e saj frymëzon komentet me përmbajtje denigruese të qytetarëve të caktuar, simpatizuesve apo militantëve të partisë në pushtet ndaj zyrtarëve amerikan, duke thënë se komunikimet e qeverisë së Republikës së Kosovës janë gjithmonë të matura dhe të argumentuara lidhur me diskursin e shprehur në komentet e qytetarëve. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se është e drejtë demokratike e qytetarëve të shprehin vështrimet e tyre mbi çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike në hapësira virtuale apo forume tjera, natyrisht pa përdorur gjuhë fyese, thuhet në reagimin e qeverisë. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Kosovë nuk e ka komentuar diskursin kundërshtues me përmbajtje fyese dhe denigruese të një mase të qytetarëve në Kosovë ndaj qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të lidhura me zhvillimet në Kosovë. Deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës Gjavit Haliti, një herësh edhe nën kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, nuk beson se në Kosovë kultivohet fryma anti-amerikane.
Unë jam i bindur se gjithçka nuk ka të bëjë me politikën anti-amerikane, po as besoj se as anti-evropiane. Krejt është propaganda e fuqishme që është e qeverisë që duhet patjetër me ja shkull rajt linjave të Serbisë në Kosovë.
Ndërkaq, Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musina Kokolari në Prishtinë thotë se të gjitha vlerësimet e mëhershme, qoftë nga sondazhet, qoftë nga deklaratat e politikanëve, tregojnë se populli shqiptar i Kosovës është ndër popujt më pro-amerikan.
Ma pak e shoh si frymë anti-amerikanizmi, e më shumë si frymë sovranizimi, është reflektimi politikës sovraniste absolut ishte që përdor lëvizjeve vendosje. Edhe si mënyrë legitimiteti në teren për veprimet e saj në veri.
Kamberi beson se reagimit e qytetarve janë edhe reflektim i frustrimit për shkak të mosgjidhjes së kontestit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për më shumë se një dekadë dialog. Disa qytetar me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese ndaj zyrtarëve amerikan janë veprime të pamatura të individëve. Mirsad Krasniqi shpreh mendimin se shqiptarët e Kosovës janë pro-amerikan dhe, sipas tij, nuk ka mundësi që brenda ditës nga pro-amerikan të shndrohen në anti-amerikan.
Kjo neve nuk na duhet. Ti nëse nuk po mund të pajtohesh me qendrimin amerikan e Quintit e Xenem, duhet të jemi më racional, duhet të jemi më të kulturuar, domethënë. Kush jemi na që ta pyem dikon? Unë thëmë, asë ramikur më se fyë, e lema më ikon.
Ulmita para shumë ti shprej mendimin se komentet fyëse denigruese ndaj zyrtarve amerikanë më shumë shprejnë euforin dhe frustrimin e individeve të caktuar, se sa qëndrimin e qytetarve të Kosovës.
Krejtë shka nuk të pëlqen, nuk është mirë që ashtu mi thonë se dikush që ta ka prurë që të liri që i ki sot. Faktikisht, ata na ka ndimu shumë. Që se kundështon me kundështu pak me mame më qëri.
Media Shari thot se individet e caktuar me komentet e tyre në rjetet sociale te i kalojnë soazat e mirësjeljes elementare.
Une nuk e heki mendimin tim që kur dëshov që vjen një kohë e jonja për me dhonë një argatlak për aljatën e tonë të shëgan, kemi me dhonë.
Me gjithatë, një fuqizim eventuali frymës që shpërfaqë qëndrime kundër politikave amerikane në aspektin afatgjat mund të ketë pasoja për vetë Kosovën, thanë njësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, një gjetil mund të transformoj qëndrimin e shteteve të bashkuarat Amerikës ndaj Kosovës, jo vetën të administratës të tanishme, por edhe të tjerave që do të vinë, ndërko që për kraja amerikane për Kosovën, në kontekstin e zgjidhjes e kontestit me Serbin, është jetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një qytetar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut është i dyshuar kryesor për përgatitjen e një sulmi terrorist në njërin nga koncertet e këngëtares amerikane Taylor Swift në Vienë, konfirmuan autoritetet austriake sot. Policia austriake tha se i dyshuar i pranoi plotësisht planet për sulmin, ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se nga autoritetet austriake kanë marrë një kërkesë për të grumbulluar informacione për të dyshuarin i cili ka priardhje nga Maqedonia e Veriut. Autoritetet maqedonase nuk kanë zbuluar asnjë detaj se për kë bëhet fjalë, asë nga cili vend në Maqedoninë e Veriut vjen familja e dyshuarit. Policia austriake tha se i dyshuari kryesor, 19 vjeçar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ka pranuar plotësisht planet e tij. Dëgjues të nderuar, ne këtu po japim këtë edicioni fund, kurse për informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru